አብ ኡጋንዳ ዜጋታት ናይ ምንጭ ኃይሊ ተጠቀምቲ ናይ ሙኻን መሰሎም ክኽበር ዘተባብዕ መደብ ኣብ ግብርን ምውዓል ዝሰፍሕ ዘሎ ምጥቃም ናይ ፀሓይ ብርሃን ኣብዛ ሃገር ምዕባለ ብዝተፈላለየ መዳያት ንኩሉ ክባፃሕ ይድግፍ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብፍላይ ድማ ናይቲ ኣብዚ እዋን ዝናተራቀ ናይ ዝኸይድ ዘሎ መርበብ ሓበሬታን ናይ መራኸቢ ብዙሓንን ቴሌፎንን ዜጋታት ተጠቀምቲ መታን ክኾኑ ምጥቃም ካብ ብርሃን ፀሓይ ዝርከብ ምንጪ ሓይሊ ክሰፍሕን ንረብሓ ሰብኣዊ ህንፀት ክውዕልን እዚ ድማ መሰረት ልምዓት ምዃኑ ኣብ ኡጋንዳ ናይ ጉሉሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆን ባፕቲስት ኦዳማ ከምዝተሓሳሰቡ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እዚ ስልቲ ልምዓት ብምጥቃም ኣብ ኣንጎላ ዝርከባ ናይ ዝተፈላለየ ዘይመንግስታውያን ናይ ግብረሰናይ ማሕበራትን ናይ መንግስቲ ናይ መውሃቢ ኣገልግሎትን ማእከላትን መርበብ ሓበሬታ ዘጠቃልል ልዕሊ 22 ዝግመት ድሪ ኣልቦ መርበብ ሓበሬታ ድሮ ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኩሉ ብዘይ ዓበይ ወፃኢ ናይ ዝተራቀ ምዕባለ ተጠቃሚ ንክኸውን ዘተባብዕ መደብ ምዃኑ ተሓቢሩ።